koreen teeknikaa godina wallaggaa lixaa aanaa mana sibuutti hidhattoota waraana bilisummaa oromoo simachuu raadiyoo sagalee ameerikaatti himee jira. Akka lixa oromiyaatti hidhattoonni waboo eega simatamanii booda gara araara waaraatti deemamaa jedha koreen kun. Hogganaa waboo gama lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifamu kan itti fufu ta'uusaas dubbata. Naakoor Malkaatu mandii Harawwee irraa gabaase.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa godina wallaggaa lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Harawweetti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan itti simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo. Namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jira. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa yoo ta'u baateyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha. Waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi. Saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha. Gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nagumaan nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalaan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'ellee guyyoota kaleessaati hanga har'aa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'u himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama. Hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittuu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalaan kan nutti himan qabu.
Haa ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uusaati kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatiif bakka tokkotti agana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf godinni darbifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'uyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'aa garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Qunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran karaarra kan jiran nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'uuti egaa walumaa galasaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'amu.
Amma kan biraan akka komiitikaa jiruuf miidiyaa isaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogama lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee asubsiisuu dhabuun akka rakkoottis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoogansa waraana Libee Lolaa tokko. Argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin itti fufee jira jaalmarroo argachuudhaafi karaa sanatu nu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif ammayyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo karaa sanarraa ramadamanii quunnamtii isaa waliin tolfachuudhaafi yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo jaalmarroodhaafis. Ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa xalaa nuu kennanii jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin ga'amuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin ergamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu turee dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaatii walitti qabamee ni gala. Yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kunimmoo raawwata jenneti.
Odaa Hullee Jimmaa, Sheekh Nahiim Hasan, Simannaa Awwoboo, Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin wal qabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya warra duun qabanuun Fabaa'oonis ilmaan keenya, ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya irraa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaan yaada quufsaa hayyoo biraa qabnaa, namoota qabsaa'otoo biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru. Ijoolleenis nu bilbilaa jiru, itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees Obbo Baqqala Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti. Isaan booda guutummaadhuma biyyaatti, guutummaadhuma Oromiyaatti araddaa nageeffachuu jenneetu yaanna. Yookaan immoo paartiilee siyaasaas haa ta'u mootummaa fi dhaaba amma mootummaa olii walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii nagaa waaraa akka inni bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha inni ta'ame jechuudha.
Hidhattoota WBO kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko. Dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Halluun jiru akkaataa wal arguu keenyaaf baay'ee kan nama gammachiisu ta'eetu kanneen hafaniif akka dhiirri oluuf yookaan isa buutoon taanee dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka isaan nuu godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Waddaadha sadaffaa kun gidduutti gargar kutee jireen itti deebi'e malee. Eertaalanii dabarsu barbaadu namooti akka kooban ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma arganee karaa filannoo hin qabneen namni dhumtuutu guddin dhiirame garaatiif lafee hin cabsinii karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaa kun.
Maaltu ka'aa waraana naannoo lixaa socho'u kan geggeessan jaarmarroo wajjinii marii aangoo dhimbaa'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabuun mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii kanatti si'anii kaanee kan bilbileetiin ture. Carraa amma argame kanatti suurina baanee jennaan weelloon lamalee sanaan jedhe. Innis immoo ammas waamichi suu godhameetu yookaan immoo sagalee madaalii argamnaanii suu qalbii jijjiirrate wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma Daadhi amma wantootni ka'aa jiran kan biroon abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru tarii kanaa wajjin wal qabatee waan jettan qabdu.
Angala kootiin dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana tun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan fudhateef kan adda dureen dhaaba keenya ammoo ittiin gaggeeffanna kun nu deessa jedhee karaa kana qabachuu ture filatamaa jiru nama yaada. Kana haala waan filannoo hin qabne adda dureen keenya kallattii sirrii haasa'ee hojii hojjetaa ture immoo kallattii sirrii waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jidduutti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa. Kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota WBO simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni WBO hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Mana Sibuu, Harawwee irraa.